Бишкекте саат 6, ООД Азаттык радиосу. Саламатсызбы. 7 апрелдеги кечки берүүлөрдү мен Али Токтокунов алып барам. Алдыдагы жарым саатта. Бүгүн 7 апрелде өлкөнүн бардык аймактарында 2010 жылдагы кандуу инкылапты эскерүү иш-чаралары өттү.
Турмуш кыстап, даже жолубузда свет жок. Даже телефонубуздан ушунчалык акчалар сынып атып, элибиз аябай какой-то бир жолго кетип бараткан үчүн биз ошон үчүн чыктык.
АКШнын Сирия АКШ Сириянын аскер аба базасына канаттуу ракеталар менен соккурду. Карасуунун Кыргызстан айылынын активисттери мектеп курууга бөлүнгөн каражат көчмөндөр оюнуна кетип калды деп нааразычылыкка чыгышты. Бишкекте апрель инкылабына арналган иш-чара Алатоо аянтында театрлаштырылган оюн зоок менен өттү.
Ушул бул пробоктун элди көрсөтөлү деп да, элдин духун, элдин эркин тайманбастыгын көрсөтөлү дедик да. Себеби ошол элдердин тагдыры аркылуу, элдери аркылуу ошол чоң революция болгон да.
Ушул жана башка баяндар алдыда адегенде Кубат Касымбековдон жаңылыктарды уксак.
Саламатсыздарбы. АКШ Сириядагы 6 жылдан ашкан согушта биринчи жолу президент Башар Асадтын күчтөрүнө түз соккурду. 7 апрелге караган түнү АКШнын жер ортолук деңизиндеги кемелеринен атылган ракеталар Сириядагы аба базаны бута калды. Президент Дональд Трамп 4 апрелде 85 ашуун адамдын өмүрүн алган химиялык чабуул боюнча Асадды күнөлөп, тыюу салынган куралдардын колдонууну алдын алуу үчүн аба соокуларын жасоого буйрук бергенин айтты. АКШнын кадамын Австралия, Түркия, Жапония сыяктуу бир катар өлкөлөр кубаттап чыгышты.
Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin
Биз АКШнын аракетин колдойбуз, туура деп эсептейбиз. Асадтын режимин колдогондорго айткыбыз келет. Сириянын биримдигин камсыз кылалы. Ок атышуу келишимин иштетели, ок атышпо келишимин иштетели. Саясий чечимге келели. Бир эле адамды колдобойлу деди Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу. Орусия менен Иран АКШнын Сириядагы аба соккуларын айыптап чыкты. Президент Владимир Путин Американын ракета чабуулун эгемен өлкөгө каршы агрессия жана эл аралык нормаларды бузуу деп эсептерин анын маалымат катчысы Дмитрий Песков билдирди. Орусия АКШнын Сириядагы аба окуларына жооп кылып жакынкы чыгыштагы бул өлкөдө аба кагылышларынын алдын алууну көздөгөн Орус Америка келишимин токтотуп жатканын билдирди. Ошондой эле Орус коргоо министрлиги Сириянын абадан коргонуусу күчөтүлөрүн да кабарлады. Кыргызстандын аймактарында апрель инкылабы эскерилди. Бишкектеги Алатоо аянтында апрель инкылабына арналган театрлаштырылган иш-чара өттү. 2010 жылдагы Курманбек Байкеевди тактыдан кулаткан элдик толкундоолор актёрлордун аткаруусунда көрсөтүлдү. Түшкө чейин президент Алмазбек Атамбаев баштаган бийлик өкүлдөрү ата бейит комплексине барып, курман болгондордун мүрдөсүнө гүл коюп, куран окулду. Апрель элдиги революциясынын күнү Бишкектен тышкары башка аймактарда дагы белгиленүүдө милиция күчөтүлгөн тартипте иштеп жатат. Бул темага алдыда кененирээк токтолобуз. Кытай президенти Си Цзиньпин АКШ президенти Дональд Трамп менен жолукту. Дүйнөдөгү экономикасы эң күчтүү эки өлкөнүн лидерлеринин алгачкы жолугушуусу бейшембиде Трамптын Флорида штатындагы Мар-а-Лаго отелинде өттү. Дональд Трамп бул жолугушууда Кытайдын соода ыкмалары тууралуу тынчсыздануусун билдирип, Си Цзиньпинди Түндүк Кореянын өзөктүк дымагын ооздуктоого чакырарын айткан. Соода жана эл аралык маселелер эки лидердин жума күнкү сүйлөшүүлөрүндө талкууланат деп күтүлүүдө. Трамп 20-январда президентке киришкенден кийин эки өлкөнүн келечек алакалары бүдөмүк болуп келген. АКШнын жаңы президенти менен Тайван лидерлеринин жыл башындагы телефондук сүйлөшүүсү Кытай жетекчилигинин нааразылыгын жараткан. Президенттик шайлоо өнөктүгүнүн жүрүшүндө Трамп Бээжинди адилетсиз соода саясатын жүргүзүп жатат деп айыптап, Түштүк Кытай деңизинде аралдарды курганын сынга алган. Түштүк Кореяда мыйзамсыз виза алган деген негиз менен кыргызстандык 4 жаран соттолуп жатат. 3 кишинин иши боюнча чыкпаган Вон шаардык соттун акыркы чечим чыгаруучу отуруму 19 апрелге белгиленди. Дагы бир адамдын соту 14 апрелде башталат. Алар чет элдеги этникалык корейлерге бериле турган H2 визасын алдоо жолу менен алганы аныкталганын Сеулдагы кыргыз консулун Нурзат Саякбай кызы Азаттык радиосуна билдирди.
Алардын канында таптакыр кореялыктар жок болсо деле, калп эле мисалы менин чоң атам же болбосо чоң энем Корея улутунда деп туура эмес документтерди жазап туруп, ошол документтерди Кореянын элчилигине тапшырып, этнический корейцтер гана кабыл ала турган ошондой визаны туура эмес алышкан да.
Деди консул Нурзат Саякбай кызы. Мыйзамсыз виза алгандар 2015 жылы барган, алдын ала маалымат боюнча алар депортация болушу ыктымал. Ушул тапта Түштүк Кореяда этникалык корейлерге берилүүчү визаларды текшерүү боюнча рейд жүрүдө. Быйыл февралда Түштүк Кореяга кетүү максатында 20 адам аты жөнүн корейче өзгөрткөнү ачыкка чыккан эле. Македонияда 39 күндөн бери нааразылык акциялары токтой элек. Бейшембиде башкала Скопьеде миңдеген адамдар көчөгө чыгышты. Алар албан тилине расмий тил деген макам берүү планына каршылык билдиришүүдө. Декабрдагы шайлоодон кийин парламентке келген социал-демократтар партиясы албан тилинин макамын көтөрүү шартынын алкагында этникалык албандардын саясий партиялар менен коалиция түзүүгө аракет кылган. Бирок Македониянын президенти мындай макулдашууну улуттук биримдикке шек келтирет деп четке кагып койгон. Македониянын 2 миллиондон ашык калкынын 25% албандар түзөт. Алардын кызыкчылыгын коргогон саясий топтор Македон бийлигинен көбүрөөк укуктарды талап кылып келет. Базар коргондун Коргонжар айылында жер көчкү дарыяны бөгөп суу ташуу коркунучунан улам 414 үй бүлө убактылуу башка жакка көчүрүлдү. Өзгөчө кырдаалдар министринин Жалал Абад облустук башкармалыгынын жетекчиси Абдишаар Бекилов Азаттык радиосуна билдиргендей, 6-апрелде түнкүсүн көлөмү 750 000 куб метр жер көчүп Кара Үңкүр дарыясына түшкөн. Топурак дарыяны бөгөп 1 000 000 кубтан ашык суу топтолгон жана төмөн жактагы 1600 ашуун турак жайга коркунуч жаралган. Кийинчерээк суу өзүнүн угуна түшкөн. Өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов көчкү болгон аймакка келип абалды көрдү. Андан тышкары Базар Коргон райондогу Кеңеш, Бешик Жон, Сейдикум, Базар Коргон айыл өкмөттөрүндөгү Нокен районунун Сакалды, Арал айыл аймактарындагы дарыя жээгинде жашаган тургундарга тыныч жакка көчүү тууралуу эскертүү берилди.
Кубат Касымбеков айткан жаңылыктарды аба ырайы менен улантсак, Кыргызстанда ушул күндөрү күн жылып, ошол эле учурда жаан чачын көбөйгөнүнө байланыштуу тоолуу аймактарда кар жана жер көчкү коркунучу дале жогору, тоолуу унаа жолдорунда муз тоңот. Мындай кырдаал 10-апрелге чейин уланат деп эскертилүүдө. Эртең 8-апрелде түнкүсүн Ысык Көл жана Нарын облустарында кыламык кар жаайт, башка аймактарда жаабайт. Күндүз өлкө аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын табы чүйдө түнкүсүн 0.5 градустун тегереги болсо, айрым жерлерде жаан чачын -2 градус үшүк жүрөт. Күндүзү абанын табы 11-16 градус, Таласта түнкүсү 0.5, айрым жерлерде -2 градус үшүк жүрөт. Күндүзү абанын табы 10-15 градус, Ош, Баткен, Жала Абадта түнкүсүн 1.6, күндүз 13-18, Ысык Көлдө түнкүсүн -4-+1 градуска жылыйт, күндүзү 5-10 градус жылуу. Нарында түнкүсүн -6 градуска чейин суук, күндүз жылуулук 5-10 градуска чейин көтөрүлөт. Бийлик бийик тоолуу аймактарда -12-17, ал эми күндүзү болсо -1-6. Ордо кала Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, абанын табы түнкүсүн 1-3 градус жылуу, күндүз жылуулук 13-15 градуска чейин жетет. Бүгүн 7-апрелде өлкөнүн бардык аймактарында 2010-жылдагы кандуу инкылапты эскерүү иш-чаралары өттү. Негизги эскерүү аземи Борбор калаада уюштурулуп, Атабей тарыхый мемориалдык комплексинде Куран окулду. Ошол эле учурда бул күндү расмий майрам катары белгилөө тууралуу бийликтин сунушу коомчулукта талаш тартышты жаратып, эскерүү күнү катары гана калтыруу пикири күчөдү. Самат Жумакадыров теманы улантат.
بسم الله الرحمن الرحيم
Атабей тарыхый мемориалдык комплексте апрель шейиттеринде Куранды кайрадан жаңы шайланган муфтий Максат Ажы Токтомушов окуду. Жогорку бийликтеги жоон топ адамдар менен келген президент Алмазбек Атамбаев 7 жыл мурунку апрель революциясында дүйнөдөн кайткан баатырлардын эстелигине гүл чамбар коюп, Куран окулуп бүткөн соң Борбордук аянттагы эстеликке гүл койгонун сапарын улады. Ал эми Атабейитте чогулган апрель окуясынын катышуучулары жана маркумдардын туугандары өткөндү эстеп көзгө жаш алып отурушту. 7 жыл мурун ак үйдөн учкан окко кабылып жаракат алган Дулат Дүйшүналиев революциядагы учурларды кечээле болгондой дагы эле эстен чыгарбай турат. Ошол маалда ал Бакиевдин саясатына тумчугуп, бийлик ар бир элдин чөнтөгүнө чейин кол салганын көтөрө албай нааразычылыкка чыкканын айтууда. Эң өкүнүчтүүсү митингге чыккандарга ок атылат деген ой аянттагы элдин оюна келген эместигин айтууда.
Мен качкан себебим ушу элдин ушу аябай турмуш кыстап мына даже жолубузда свет жок, даже телефонубуздан ушунчалык акчалар сынып атат деп элибиз аябай какой то бир жолго кетип бараткан үчүн биз ошон үчүн чыктык.
Атабейитте Куран чүргөнү келгендердин арасында 7 жыл мурун жолдошу Эмилбек Ниязалиевден айрылган сагынайым дагы бар. Кандуу окуя анын түгөйүн алып кеткенден бери мамлекет балдарын окутууда, жумушка орноштурууда көмөк көрсөтүп жатканын жашырбайт. Бирок жесирдин өкүнгөнү 80 ашуун адамдын өмүрү кыйылганы менен бийлик азыркыга чейин бир жакадан баш чыгара албай, чырдашуудан арыла албай жатканы да дейт.
Баары тең күнөөлүү, ошол жакта жанагы 7-апрелде каза болгондун артынан ошолор ошол жакта отурган 120 депутаттын баары эле күнөөлүү, ичип жеп отурган мына бирден бир чукош ары жок болушат. Ошондо калса 1-2 киши калбаса 120 депутаттан калган баары өздөрүнө өздөрү жок болот.
7-апрелде көптөгөн кырчындай өмүрлөрдөн айрылып кайгыга баткан менен баатырлардын улуу тилектери ишке ашып, азыр кыргыз өлкөсү өзгөрүп өнүгүп жаткандыгын президент Алмазбек Атамбаев өзүнүн кайрылуусунда белгилеп өттү. 7 апрелден кийин жергебизге көптөн күткөн тынчтык, туруктуулук келди деген президент эгемендүү Кыргызстан өнүгүү жолуна чыккандыгын белгиледи. Ошондуктан президент Алмазбек Атамбаев мындан ары бул күндү аза күтүү күнү катары эмес, улуттук майрам катары тосуу керектигин айтат. Мына ушундан 7 апрелди майрам катары борбордук аянтта шаардык бийлик майрам катары тоссо, ошол эле учурда бул күндү майрамдоого каршылар да чыкты. Коомдук ишмер Эдил Байсалов бул күндү майрамдоо али эртелигин азаттыкка айтса, тарыхчы окумуштуу Рыскул Жолдошовдун айтуусунда коомчулук бир кылка бул күндү майрам кылып белгилөө үчүн апрель революциясынын маңызын коомчулукка терең түшүндүрүү керек дейт.
Эми бул майрам болсо да бир Кыргызстандын тарыхый эскерүү датасы сөзсүз болуп аткан экен. Мындай жанагы тигисинин кантип өлгөндөн кийин ал эскерилбей койбойт да. Бизде жанагы Акаевге каршы ак сокуяс деп 7 киши каза болмоду беле, анда эле сөзсүз. Анан эми ошол жерде ошентип эл толкуса, анан кийин 100дөн ашык киши өтүп кетти бар экен элем алымда. Жарадар болгондор дагы кийин каза болду да 100дөн ашып кетти. Анан ошол тегишинен кантип өлгөн окуя, бул эми бир такыр айтылбай калбайт да, бул элдин эсинде кала турган окуя. Сөзсүз бул тарыхый окуя, дата. Анан аны жанагындай майрамдаш терең деңгээлде, эми ал келечектин ишиби.
2010-жылы апрель революциясы Талас, Нарын шаарларындагы элдик бийликтин башкаруу режимине нааразычылык иш чараларында башталган. Мурдагы президент Курманбек Бакиевдин бийлиги 6 апрелде бир нече оппозициялык саясатчыларды камак алган. Аларды бошотуу талабы менен чыккан эл 7 апрель күнү Бакиевдин үй бүлөлүк башкаруу режимин кулаткан. Бийлик куралсыз элге ок чыгарып 87 киши наут болгон. 100дөн ашуун адам түрдүү жаракат алган. Бул күндөн кийин Курманбек Бакиев үй бүлөсү менен Беларуска качкан. Ал эми туура бир жыл мурун президент Алмазбек Атамбаевдин буйругу менен 7 апрель мамлекеттик майрам жана иш күнү эмес деп жарыяланган. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Теманы улай маекке кезекти берсек, 90 жакын адамдын өмүрүн алган элдик толкундоолор Кыргызстандын кийинки 7 жылын кандайча өзгөрттү? Бул 7 жылда Кыргызстан сырттан кандай көрүндү? Англиядагы Эксетер университетинин саясаттануу боюнча доктору, постсоветтик чөлкөм боюнча адис Дэвид Льюис Азаттыкка ой бөлүштү. Аны кабарчыбыз Кубат Касымбеков кепке тартты.
Эгемен Кыргызстан эки элдик толкундоону баштан өткөрдү. Алардын акыркысынан бери туура 7 жыл өтүп жатат. Бул окуялар Кыргызстандын саясий айдынын кандай өзгөрттү жана ал өзгөртүүлөрдүн азыркы натыйжасын кандай мүнөздөйт элеңиз?
Well, I think you can say there's been a dual impact, a contradictory impact perhaps.
Менимче эки жактуу же карама-каршылыктуу таасири болду деп айтса болот. Бир жагынан Кыргызстан көптөгөн кошуналарына караганда кыйла, ачык жана плюралисттик өлкө. Саясий жактан Борбор Азиянын башка аймактарынан алда канча активдүү. Ошол эле учурда инкылапты колдогондор үчүн демократияны калыптандырууда жана өлкө каалаган экономикалык өзгөртүүлөрдү ишке ашырууда көңүл чөгөргөн учурлар жок эмес. Менимче 2005 жана 2010 жылдагы инкылаптан кийинки убадалардын баары ишке ашты деп айтуу кыйын. Ошентип, бир тараптан өлкө сырт дүйнөнүн таасирине ачык жана эл аралык жаатта активдүү бойдон калды. Бирок саясат, экономика тармагындагы жетишпестиктер жана кыйын саясий абал өлкөнүн бир топ бөлүгүнө терс таасирин тийгизди. Менимче, саясий чыңалуу күчөгөндө жаңы ыкмаларды издөөнүн ордуна эскилерине өтүү оңой болуп кетет. Бул саясий маданияттын пайдубалы дээрлик өзгөрбөгөнүн ишара кылат. Мындай жагдай революциялар жогорку жактагы адамдарды өзгөрткөнү менен системанын негизин түзгөн институттарды өзгөртпөгөнүн көрсөтөт. Бул негизги кыйынчылык деп ойлойм.
Кыргызстанда 2010 жылдан кийин бийликке келген саясий лидерлердин жолдору бөлүнүп кетти. Азыркы президент убактылуу өкмөттүн бир катар мүчөлөрүн сындап чыкканы маалым. Убактылуу өкмөттүн бир мүчөсү азыр камакта отурат. Мурдагы президент Роза Отунбаева болсо учурдагы саясий абалга ичи чыкпаганын ишара кылды. Кезинде өнөктөш болуп келген бул саясатчылар эмне үчүн кайчылаш жолго түшүштү?
Well, I think part of the problem, of course, is that these alliances.
Кыргызстанда мындай өнөктөштүктөр эч качан саясий келишимдерге же идеологиялык макулдашууларга негизделген эмес. Алардын жаралышына ыңгайлуулук жана саясий муктаждык көбүрөөк түрткү берген. Андыктан саясий амбициялар келишпей баштаганда өнөктөштүк да бузулат. Биз кийинки шайлоолор кандай өтөт, андан кийин саясий айдын кандай өзгөрөт деген маселелерде пикирлер кайчы чыкканын көрдүк. Буга колунда күчү бар жана ал үчүн күрөш алган саясий элитанын арасындагы бийликти бөлүштүрүү маселеси да себеп болду.
and who is able to challenge for it.
Кайсы бир өлкөдөгү демократиянын деңгээлин элдин саясий аң-сезиминин жетилгенине карап да бааласа болот эмеспи? Кыргызстанда добуш сатып алуу маселеси бар. Эки революцияны көргөн коомдун саясий аң-сезими канчалык жетик деп айтса болот?
Well, I think we've seen around the world that voters can make bad mistakes, right? In electing presidents.
Менимче, добуш берүүчүлөр шайлоодо ката кетирип коюшу мүмкүндүгүн дүйнөдөгү мисалдардан көрүп жатабыз. Бул бир гана Кыргызстандын маселеси эмес. Бул өлкөдө система идеалдуу дегенден алыс болгонун күбөлөгөн учурларды көрдүк. Ошол эле учурда Кыргызстанда эл саясатчыларды жакшы аңдап билип турушат. Бул багыттагы маселелердин бири кыргыз элитасында жаңы жүздөрдүн аздыгы. Саясий элитага анчалык көп жаңы жүздөр кошулган жок. Көп фигуралар 90-чу жылдардын акырынан бери саясатта жүрүшөт. Ден соолугу бекем демократиялык системанын бир өзгөчөлүгү анын жаңы лидерлерди жарата алуу, өзүн өзү жаңылоо мүмкүнчүлүгүндө жатат. Кыргызстанда бул багытта маселе бар. Мурдагы эле саясатчылар дээрлик 20 жылдан бери бийлик үчүн күрөшүп жатышат. Жаңы жүздөрдү табуу жана жаңы адамдарды бийликке алып келүү бул жолку шайлоодо болбосо да кийинкиси үчүн сабак болот.
Чоңураак картинаны карасак, Кыргызстан борбор Азиядагы ачык өлкө деп саналып келгени маалым. Демократия, мыйзамдын үстөмдүгү сыяктуу баалуулуктарда маселелерде Кыргызстан коңшуларына канчалык жакшы үлгү көрсөтө алды?
I think it obviously you're looking at neighbors like Uzbekistan or Kazakhstan, even Kazakhstan.
Биз Өзбекстан, Тажикстан, Казакстан сыяктуу өлкөлөрдү карап жатабыз. Ал жактарда авторитардык бийлик бар, эркиндиктер чектелген. Бийлик саясий системаны көзөмөлдөп турат. Бул багыттан караганда Кыргызстандагы ачык бойдон кала берүүдө. Толугу менен акыйкат же эркин деп айта албасак дагы, шайлоолордо саясий атаандаштык байкалат. Бирок экинчи жагынан алганда кээде абал башалман болуп, ал экономикага терс таасирин тийгизген туруксуз учурлар бар. Мындай жагдай региондогу башка эл үчүн үлгү эмес. Менимче, авторитардык системадан башка модель байкалбаган бул региондо Кыргызстан үмүт жаратат. Бирок көп нерсе алдыдагы шайлоого көз каранды. Бир гана Кыргызстан үчүн эмес, бүтүндөй чөлкөм үчүн маанилүү. Орусия, Кытай, Өзбекстан, Казакстан сыяктуу авторитардык режимдер өкүм сүргөн Евразияда демократиялуу, көп түрдүү пикирлерди камтыган системанын аман калуу мүмкүнчүлүгү барбы дегенди көрсөтөт.
Постсоветтик чөлкөм боюнча адис Дэвид Льюис Кыргызстандагы 7 жылдагы окуялар боюнча кабарчыбыз Кубат Касымбековго маек курду. Уктуруубузду улантып жаңылыктарга кыскача токтололу. АКШ Сириядагы 6 жылдан ашкан согушта биринчи жолу президент Башар Асадтын күчтөрүнө түз сок курду. Түштүк Кореяда мыйзамсыз виза алган деген негиз менен кыргызстандык 4 жаран соттолуп жатат. Кытай президенти Си Цзиньпин АКШ президенти Дональд Трамп менен Америкада жолукту. Базар Коргондун Коргон жар айылында жергөчкү дарыяны бөгөп, суу ташуу коркунучунан улам 400 ашуун үй бүлө убактылуу башка жака көчүрүлдү. Ушул жана башка кабарлар Азаттык Чекит орг сайтында. Уктуруубузду улантып эл аралык баянга келсек, АКШ Сириянын аскер аба базасына канаттуу ракеталар менен сок курду. Бул 6 жылдык жарандык согуш учурунда АКШнын Сирия өкмөтүнө каршы алгачкы чабуулу болду жана Вашингтон президент Асадды айыптаган химиялык чабуул үчүн жооп чара катары айтылды. Асадтын өнөктөштөрү Орусия жана Иран АКШнын кадамын айыпташты. Вашингтондун өнөктөштөрү болсо бекем колдоо көрсөтүштү. Улан Алымкулуулу улантат.
Пентагондун маалыматына караганда 59 канаттуу Tomahawk ракеталары АКШнын жер толук деңиздеги кемелеринин бортунан атылды. Бутага Сириянын Хомс провинциясындагы Шерат аскер аба базасы алынды. Сокку согуштук учактарга, алар катылган жайларга, күйүүчү май сакталган кампаларга, ок дары сакталган бункерлерге, ракетадан коргонуу системаларына, радарларга жасалды. Пентагондун өкүлү Джефф Дэвистин айтымында алгачкы белгилер ракеталык сокку Сириянын учактарына, Шейрат аба майданынын жабдууларына, алардын химиялык куралды алып жүрүү жөндөмүнө олуттуу зыян тийгизгендигин көргөзүүдө. Сириянын армиясы базадан 6 аскери өлгөнүн, аба майданы кеңири талкаланууларга дуушар болгондугун маалымдады. Орусиянын коргоо министрлиги болсо АКШнын 59 ракетасынын базага 23 гана жеткен, калган 36 түшкөн жери белгисиз деп ырастоодо. Ал эми Хомс провинциясынын губернатору жергиликтүү медиага АКШнын соккусунан 5 адам өлгөнүн, жетөөсү жаракат алгандыгын, жабыркагандар арасында аба базага жакын кыштактардын тургундары дагы бардыгын билдирген. деңиздеги кемелерин салган ракеталык чабуул Сириянын 6 жылга созулган жарандык согушунда АКШнын Сирия өкмөтүнө каршы багытталган алгачкы тикелей соккусу. Ошондой эле бул Дональд Трамптын буга чейин карманган багытын олуттуу бурулушу дагы болду. Шайлоо учурунда Трамп АКШнын жакынкы чыгышта конфликттерге аралашуусуна каршы маанайдагы өнөктүк жүргүзгөн болчу, бирок Кошмо Штаттардын аскерий кубатын чыңдай тургандыгын жана күчтүн турумунан сүйлөшө тургандыгын убада кылып келген. Президент Трамп өзү 6 апрелде Флориданы жасаган кыска билдирүүсүндө төмөнкүлөргө токтолду.
Сириянын диктатору Башар Асад шейшемби күнү бейкүнөө жарандарга каршы үрөй учурган химиялык чабуул жасады. Асад жардамга муктаж эркектер менен аялдардын, балдардын өмүрүн уулуу газ менен кыйды. Атүгүл татынакай нерселерде жырткычтык менен жасалган чабуулда мыкаачылык менен өлтүрүлдү. Бүгүнге чейинде Сириянын химиялык чабуул жасалган аба майданына аскерий соккурууга көрсөтмө бердим. Химиялык куралдын колдонулушун алдын алуу, жайылышына жол бербөө АКШнын маанилүү улуттук коопсуздук кызыкчылыгы,
деди Трамп. Сирия президенти Башар Асад өнөктөштөрү Орусия менен Иран АКШнын ракеталык соккусун дароо айыпташты. Вашингтон НАТОдогу жана аймактык өнөктөштөрү болсо бекем колдоо көргөзүштү. Кремлдин өкүлү Дмитрий Песков билдиргендей, президент Владимир Путин АКШнын Сириядагы соккусун суверендүү өлкөгө каршы агрессия жана ядролук мыйзамдарды бузгандык катары карайт. Песковдун айтымында Путин ага катар Вашингтондун бул кадамы ансыз эле азыр жаман абалда турган Орусия АКШ алакасына олуттуу соккурат жана терроризмге каршы күрөшүү үчүн ядролук коалиция түзүүгө олуттуу тоскоолдук жаратат деп санайт.
Биз буга терең өкүнөбүз жана абдан тынчсызданабыз. Сокку де-факто Ислам мамлекети тобунун, Жабхат ал Нусуранын жана башка террордук топтордун кызыкчылыгында жасалганы айныксыз,
деди Песков. АКШнын соккусун комментарийлеп жатып, мурдараак Пентагон Сирияга сай турган сокку тууралуу Орусия кабардар болгондугун дагы билдирген. АКШнын соккусунан кийин Москва Вашингтон менен Сириянын аба мекендигине эки өлкөнүн аскерий учактары ортосундагы инциденттерди алдын алуу максатында түзүлгөн макулдашууну токтотуп жаткандыгын жарыялады. Кырдаалды талкуулоо үчүн буунун коопсуздук кеңешинин чукул жыйынын өткөрүүгө дагы чакырды. Асадка аскерий жана экономикалык колдоо көргөзүп келаткан Иран АКШнын соккусу Сириядагы террорчуларды күчтөнтө турганына, Сириядагы жана аймактагы кырдаалды татаалдаштырарына токтолду. АКШнын өнөктөштөрүнөн болсо Израилдин премьер министри Биньямин Нетаньяху Трамптын чечимине толук колдоо көргөзөрүн билдирди. Сауд Арабиядагы АКШнын кадамын толук колдой тургандыгын мамлекеттик СПА агенттиги кабарлады. Түркиядан премьер министрдин орун басары Нуман Куртулмуш америкалыктардын соккусун кубаттоо менен Асадтын өкмөтү жазасын тартуусу керектигин белгилеп, АКШнын бул операциясы тынчтыкка салым кошоруна үмүттөнөрүн билдирди.
Birleşmiş Milletler yaptırımı şimdiye kadar uygulanmadı.
3 gün ötse de Uluttar Uyumu taraftan hiç kanday sanksiya kabul alıngan jok. Türk prezidenti açık aytkanday, biz sözdü emes, işti görgüs kiret. Bul jagınan AKŞ'nın sokkusu oluttu jana manilü oldu.
Zarar veremez hale gelebilene kadar.
Dedi Türk hükümetinin vice premier ministri Numan Kurtulmuş. АКШ аракетин колдорун Британиянын, Франциянын өкмөт өкүлдөрү дагы айтышты. Кошмо Штаттардын өзүнөн болсо Сирияга салган соккуну конгресстеги эки партиянын тең лидерлери колдошту. АКШ Башар Асадын режимин айыптаган химиялык чабуул 4 апрелдин таңында Идли провинциясындагы Хан Шейхун шаарчасында болгон. Ал эми Сирия өкмөтүн жана Орусиянын ырастоосунда уулуу газ өкмөттүк күчтөр козголчулардын куралган кампасына абадан соккургандан кийин тарап кеткен. Адам укуктары боюнча Сирия обсерваториясы деген уюмдун эсебинде 4 апрелдеги химиялык чабуулдан кеминде 86 кишинин өмүрү кыйылды. Алардын арасында аялдар жана жаш балдар дагы бар. Жеринде тартылган видео тасмаларда адамдар дем ала албай тумчугуп, ооздорунан көбүк агып жаткандыгы чагылдырылган. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Кыргызстанга кайталы. Кара суунун Кыргызстан айылынын активисттери мектепти курууга бөлүнгөн каражат көчмөндөр оюндарына кетип иш токтоп калганын айтып нааразычылыкка чыгышты. Алар окуучулар авариялык мектепте билим алып жатканын ага да батпай кыйналганына даттанышууда. Айылдан Эрнис Нурматов кабар алды.
Карасуу районунун Кыргызстан айылындагы мектептин курулушуна байланыштуу нааразылык акциясы ушундай ызычуулар менен коштолду. Алгач мектептин жанына 50-60 жаран митингге чыгары болжолдонуп, бирок жергиликтүү бийликтин кийлигишүүсү менен чогулбай калганы айтылды. Акцияга келген 10 жашоочулар болсо айылга түшүп жаткан мектепти тезирээк бүткөрүүнү бийликтерден талап кылышты.
мындай аварийный кыйын деп кат жазып 2015 жылы акча бөлүнөт, 3 миллион сом бөлүнөт. Ушу былтыры кычыраган кышта февраль айында мектепти баштай бериптир. Мектепти баштап котлован куруп, кийинен кичине чукуганда 2-3 метрден кичине суу чыга баштаптыр. Ишине кемчилиги болуп, анан токтоп калды мектеп. Ошо былтыркы февралдан бери ушундай абалында турат.
Деди айылдын активисти Автанил Жоробеков. Кыргызстан айылындагы Орунбай Курбанбаев атындагы мектепте учурда 600 окуучу бар. Алар авариялык абалдагы эски жана чакан мектепте экиси менен да билим алышат. Кышта Ош шаарына жакын болгондуктан батпай калган окуучулар калаадагы мектептерге катташат. Ата-энелердин бири Тажылыкка Маманиязова буларга токтолду.
Жылдыз Жолдошова келип бул атканабы, эшек канабы деп кеткенчи. Кыз ачык мектеп түгөр. Ачык керекпи? Же ушул боюнча жүрө беребиз же. Баткан окуп атат, батпаган шаарда көпчүлүгү шаарга барат. Сөздүн ачыгы суралы элден.
Акцияга чыккан тургундар мектептин курулушуна бөлүнгөн акча былтыр Ысык Көлдө өткөн көчмөндөр оюндарына жумшалып кеткенин, бул туура эмес болгонун сынга алышууда. Активист Автандил Жоробеков кайрадан кепке кошулду.
Көчмөндөр оюна кетип калыптыр, айтып жүрүшөт. Көчмөндөр оюна канча? 1.5 миллиард, 2 миллиард акча кетти дейт. Мектеп турат. Же бир аягы жок, же проекти да бир бүт элек бир проектин так көрсөтпөйт.
Ал эми жергиликтүү бийликтер болсо, мектеп келерки 1-2 жылда курулуп бүтөөрүн билдирүүдө. Кыргызстан айылы баш ийген Төлөйкөн айыл өкмөтүнүн башчысынын орун басары Улукбек Кадыров мындай дейт.
Көчмөндөр оюна акча кетип калды, мындай деген сөздөрдү бул эми бул айыл ичиндеги тургундардан чыккан сөз болуп атат да. Министрликтен бизге бюджеттин тартышына байланыштуу убактылуу туруп турат деп айткан. 2016 жылы, а кийин 2017 жылдан кайрадан ишке киргизип беришти. Кандай катта жооп беришкен болсо ошол боюнча иш алып баратышат.
Ош областында мындан башка да айылдарда ондогон мектептер авариялык абалда турат. 2015-2016 жылдары Ош областында 100 мектепти жаңыдан куруу пландалса, анын 20-30 да толук бүткөрүлгөн эмес. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Эми Бишкекке келсек, Ордо калада апрелин клауна арналган иш чара Ала Тоо аянтында театрлаштырган оюн зоок эстрада ырчылары катышкан концерт менен уланды. Шаар бийлиги даатылуу күнгө арналган салтанат кечинде салют атуу менен аяктарын билдирүүдө. Көтөрүңкү маанайда өткөн кандуу окуянын 7 жылдыгын белгилөөгө кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов катышты.
Театралдашкан оюн зоок жаш каармандардын жай турмушу менен башталып, алардын оорлук толгус трагедияга туш болгон аянычтуу тагдыры көрсөтүлдү. Окуя андан ары көтөрүңкү маанайда өнүгүп, жыйынтыгында Чыңгыз Айтматовдун айтылуу канткенде адам уулу адам болот деген суроосу менен жыйынтыкталды. Аянттагы иш чаранын сценарийин жазган Султан Раевтен апрель окуясы тууралуу уюштурулган оюн зоокто эмне маанини айткысы келгенин сурадык.
Негизги карманы ушул бул прологтон элди көрсөтөлү дедик да, элдин духун, элдин эркин тайманбастыгын көрсөтөлү дедик да. Себеби ошол элдердин тагдыры аркылуу, элдери аркылуу ошол чоң революция болгон да.
Театралдык оюндан кийин иш чара таанымал ырчылардын концерти менен уланды. Аянтка келген көрүүчүлөрдүн бири Алтынбек Исмаилов 7-апрель окуясын эскерүү мындай шаан шөкөт менен өтүп жатканын жактырган жок.
Майрам деп айтпайм, болгон ошол 7-апрель күнү мындан 7 жыл мурда каза болгон шейит кеткен эр азаматтарды эскерүү күнү деп айтсак менимче туура болсо керек.
Анткен менен аянтка майрамдоо үчүн келген апрель баатыры Кубанычбек Көкөтаевдин пикиринде 7-апрель инкылабын эскерүү күнү быйылкы жылы өзгөчө өтүп жатат.
Борбордук аянтта бир иш чара болуп атат. Эми мындан ары жеңиш күн катары майрамдаса туура болот деп ойлойм.
Султан Раев быйыл 7-апрелди эскерүүдө эмнеге басым жасалганына токтолду.
Мына буга чейин биз минорный мындай кайгылуу болуп келгенде бул окуяча эми былтыр президент кол койбоду указга, ошонун 1 жылдыгы болуп атат. Ошон үчүн мындай эми ушул мындан ары биз кандай багытталабыз? Мына айтып атпайбызбы, Кыргызстандын жаңы кайра жаралышынын күнү болгон депчи, ошол жаралууга кандай басыбыз керек? Ошол көтөрүңкү пафос да бул жерде бар да. Же мүңкүрөй бербей эми ошол жанагы балдардын эрдигин, элдин эрдигин биз кичине даңзалашыбыз керек деп ойлойм.
Раев мындай иш чаралар Бишкек шаарынын баардык райондорунда, жаңы конуштарында да өтүп жатканын кошумчалады. Ала Тоо аянтындагы эскерүү иш чарасына Бишкек шаарынын мэри Албек Ибраимов катышты. Шаар башчы бул салтанат кечинде салют атуу менен соңуна чыгарын айтты. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, ушуну менен бул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Оодо жаңырган баардык макала маектерди, маалыматтарды Азаттык чекит.org сайтынан кирип окуп, угуп, көрүп өзүңүздүн пикириңизди калтырсаңыз болот.